أولكم محمد أوسطكم محمد أولكم محمد أوسطكم محمد آخركم محمد بل كلكم محمد آخركم محمد بل كلكم محمد صلوات صلوات صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kepada kita lagi kesempatan untuk mampu duduk bersama mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita yang ada dalam Islam yang kita anut ini. Hari ini kita masuk bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 1 di bulan Rabiul Awal. Bulan yang punya nilai tinggi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena di bulan ini dilahirkan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu pertama-tama saya sampaikan selamat berbahagia, selamat bergembira masuk di bulan dilahirkannya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia apabila masuk bulan ini, dan khususnya mungkin negeri kita, sudah mulai selalu kita melihat di mana-mana diadakan acara penyambutan kelahiran Sayyidul Wujud. Di mana-mana diadakan acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun beberapa bulan yang lalu umat Islam dikejutkan kembali oleh film yang cukup meresahkan, karena film itu melecehkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini bukan yang pertama kali, banyak upaya dari barat yang selalu ingin melakukan hal-hal semacam itu. Dulu kita diingatkan oleh ayat-ayat syaitan Salman Rushdie. Kita diingatkan oleh karikatur busuk yang dibuat oleh dari Denmark. Kita juga 2 tahun yang lalu film Fitnah yang dibuat oleh orang Belanda itu, yang mengesankan bagaimana Islam dengan kekerasan. Kemudian belum lama ada film Fitnah yang cukup, film yang cukup menghebohkan umat Islam. Umat Islam bangkit, demo di mana-mana, dan itu suatu hal yang indah. Tapi perlu kita kaji, dalam situasi semacam ini, di mana musuh-musuh Islam selalu ingin menjauhkan kita dari Sayyidul Wujud, selalu melakukan hal-hal yang keji. Mungkin 2 tahun lalu ketika film Fitnah itu keluar, dibuat satu polling salah satu web besar yaitu Islam Online. Kenapa film ini terjadi? Setelah mengadakan bermacam-macam berjumpa dengan orang, ada 3 analis yang mereka katakan, Pertama, Barat menjadi jingkrak-jingkrak semacam ini karena melihat kemajuan Islam begitu pesat di negeri mereka. Jangan heran kita selalu mendengarkan banyak gereja-gereja yang sudah kosong, bahkan dijual. Sehingga mereka kemudian melakukan hal semacam ini, seperti yang mereka lakukan 11 September yang dulu itu. Supaya ingin membuat image bagaimana Islam agar tidak kemudian begitu pesat kemajuan Islam di sana. Analis kedua, karena mereka tidak faham siapa sejati wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan Allah utus beliau kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Beliau mengenal, mereka enggak mengenal. Karena umat Islam sendiri yang harus memikul dosa ini. Umat Islam enggak menampilkan keindahan sayyidil wujud sehingga barat lebih berani menjelek-jelekkan sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketiga, mereka sebutkan bahwa perilaku umat Islam yang juga menyakitkan Rasulullah dalam bermacam-macam hal membuat mereka lebih berani juga melakukan hal-hal yang kemudian menyodotkan dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apapun alasan yang ada, yang jelas adalah mereka tidak pernah berhenti. Bagaimana usahanya untuk menjauhkan umat ini dari nabinya sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin kita masih ingat bahwa Iqbal, salah satu penjaga besar Pakistan itu, dalam beberapa bait-bait syairnya yang telah diterjemahkan dalam buku yang disebut Rawa'i Iqbal, pilihan-pilihan puisi-puisi atau syair-syair Iqbal yang indah. Salah satunya disebut, ada satu judul dibuat oleh Iqbal, Parlemen Iblis. Judul kasidah atau puisi. Di situ digambarkan bahwa Iblis sedang sidang dengan semua prajuritnya. Hari itu yang dibahas oleh Iblis dalam khayalan Iqbal, bagaimana caranya menjadikan pemuda Islam yang sejati, pemberani, yang tidak gampang, tidak takut dengan tantangan, dan mempunyai satu kesemangatan untuk memperjuangkan Islamnya, untuk berpegang teguh dengan Islamnya. Bagaimana cara menjadikan pemuda ini supaya kemudian terus loyo, jadi pemuda penakut, jadi pemuda yang acuh tak acuh, gak lagi memikirkan Islam dan semuanya. Iblis meminta pendapat dari semua yang diajak sidang. Masing-masing mereka menyampaikan satu cara, semua ditolak oleh Iblis. Terakhir, ini masih dalam khayalan Iqbal, Iblis, mereka berkata, kalau semua yang kami ungkapkan Anda tolak, sebenarnya apa wahai pembesar kami? Apa caranya untuk menjadikan pemuda yang semangat memegang teguh Islamnya, jauh dari Islamnya, jadi pemuda yang acuh tak acuh? Kata Iblis, cuma satu caranya. Jebollah Muhammad dari dada pemuda itu. Habis semuanya akan selesai. Jauhkan pemuda ini dari nabinya sallallahu alaihi wa alihi. Dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Barat. Bagaimana untuk kita jauh dari Rasulullah? Kita sadar atau tidak, kita mau mengakui atau tidak, memang kehidupan kita hari-hari ini jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam situasi semacam ini, seharusnya apa yang kita lakukan? Pertama, kalau mereka ingin melakukan dengan semua cara menjauhkan kita dari Rasulullah, semestinya kita harus balik setir melakukan dengan semua cara untuk mendekatkan diri kepada Al-Habibul Mustafa. Supaya gagal yang mereka rencanakan. Mereka ingin kita jauh, kita harus lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Habibul Mustafa. Dengan cara yang mungkin pernah kita sampaikan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, yang paling simpel adalah tiga hal. Dengan cara kita mengenal siapa beliau, kita kaji, kita baca sejarah, biografi dan semuanya. Kedua, kita mencintai beliau, karena kalau kita nggak kenal nggak bakal cinta. Cinta kita akan wujudkan dengan praktek mengamalkan apa yang beliau minta. Ketiga, bangga dengan beliau. Yang ini kadang-kadang tidak ada, kebanggaan seorang muslim dengan nabinya. Ada kadang-kadang orang muslim minder kalau melaksanakan syariatnya yang dianggap enggak sejaman dengan kehidupannya. Maka tugas kita adalah di saat barat begitu getol melakukan bermacam-macam cara untuk menjauhkan kita dari Rasulullah, kita harus lebih dengan semua cara mendekatkan diri kepada beliau. Dengan mengenal beliau, dengan mencintai beliau, dengan bangga kita jadikan idola kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam kehidupan kita. Ini hal yang paling penting. Memang mengadakan acara demi acara Maulid Rasul itu indah, di mana majlis disebut nama Rasulullah, selawat indah, tapi tidak cukup hanya begitu. Perlu kita kaji beliau, kita wujudkan dalam kehidupan kita siapa beliau sallallahu alaihi wa alihi. Maka itu kita hari ini masuk dalam awal bulan Rabiul Awal. Indah, saya menghimbau diri saya dan hadirin, ayo kita jadikan bulan ini bulan Rasulullah. Yang kita baca hari-hari ini adalah buku-buku berkaitan Rasulullah. Yang kita dengarkan adalah mungkin drama atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Kita warnai rumah kita bulan ini bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita beli buku-buku mengenai beliau. Hatta satu hadis kita ajak duduk keluarga, anak istri kita, kita bacakan, ini bulan Rasulullah, kita ingin mendekatkan diri kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kedua, kita jadikan bulan ini bulan beliau, selain mendekatkan diri membaca mengenai beliau, kita jadikan kita berbanyak salawat untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan kemudian kita usaha untuk melakukan hal-hal yang disenangi Rasulullah di bulan kelahiran beliau. Apapun yang beliau senangi, kita lakukan. Supaya ada kaitannya kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayol ikhwah, malam ini mungkin saya belum membahas mengenai Rasulullah secara semuanya, tapi ada kaitannya insyaallah pada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini kajian kita seperti pada malam-malam sebelumnya, kita ingin mengkaji hal yang sederhana yang mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sederhana kita kaji, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita. Malam ini yang ingin saya bahas, kalau boleh saya berikan topiknya. Biasanya nanti ada yang bisa memberikan topik. Tapi kalau boleh saya berikan pembahasan simple kita malam ini adalah bagaimana cara kita menjadi hamba Allah. Kita sudah banyak orang dengan masing-masing keahliannya, tampil dengan keahliannya, memiliki gelar nama itu. Fulan insinyur, fulan doktor, fulan masing-masing. Tapi sekarang kita ingin belajar bagaimana caranya saya menjadi hamba Allah. Ini hal yang simple tapi harus ada pada kita. Supaya kalau kita tahu bagaimana cara menjadi hamba Allah, nanti kita akan memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mengejar sesuatu, menghabiskan umur, menghabiskan biaya, tenaga untuk kita tampil menjadi sesuatu. Itu indah, tetapi dari awal semestinya kita harus mencari bagaimana caranya saya menjadi hamba Allah. Ayat yang saya baca tadi sangat jelas. Dan mungkin ayat itu sering kita berhenti dengan ayat semacam itu. Bahkan pernah kita kaji ketika kita dalam bab ke-8, ke-9 pertemuan kita masalah hukum Allah. Atau bab keberapa ketika membicarakan sunnatullah. Kita pernah kaji bahwa memang ayat semacam itu kita baca. Yaitu firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ayat ini memberikan gambaran pada kita bahwa Allah ketika menciptakan kita, tujuan diciptakannya kita manusia dan jin sekaligus adalah agar kemudian beribadah kepada Allah. Tujuan akhir, tujuan asal dari ciptaan kita adalah supaya kita menjadi beribadah kepada Allah. Ini tujuan kita. Diciptakan. Allah enggak memerlukan ibadah kita. Allah akhiri ayat itu, "Ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun." Tapi Allah ketika menyuruh kita untuk melakukan sesuatu ini, karena Allah ingin memberi sesuatu di balik perintah ini. Ada sesuatu yang akan diberikan. Dalam riwayat Allah memerintahkan ibadah, menciptakan makhluknya tidak butuh dengan makhluknya. Kemudian memerintahkan makhluknya untuk beribadah, tidak memerlukan ibadah dari makhluknya. Tapi diperintahkan itu untuk agar Allah akan ingin mencurahkan nikmat rahmat yang lebih luas kepada hambanya. Apabila tujuan kita diciptakan untuk ibadah, Pertanyaan kita, apakah ibadah ini adalah seremonial yang kita lakukan semacam ini? Salat, manasik, haji, marosim-marosim ritual yang kita lakukan. Apakah cuma itu ibadah? Malam ini saya tidak bahas masalah ibadahnya secara ibadah. Tapi ingin saya bahas masalah hamba, abad seorang hamba Allah. Tapi untuk mengetahui bahwa diciptakan kita untuk hal yang agung ini. Kalau kita pahami ibadah itu cuma hal-hal yang kita lakukan dalam detikan, dalam satu jam, dalam menitan. Berarti banyak waktu yang vakum kita lepas dari yang diciptakan Allah untuk meraih tujuan itu. Karena itu kemudian ibadah tidak hanya terkait dengan hal-hal, salat, umroh, haji, hal-hal semacam itu. Itu termasuk ibadah. Tapi bukan cuma itu. Berapa lama kita salat dalam kehidupan ini? Mungkin lima kali waktu salat cuma setengah jam. 23 jam lebih ini kemana? Kita gak sampai pada tujuan ketika kita diciptakan. Berarti ibadah ini adalah seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan untuk Allah. Gak melanggar ketentuan Allah, itu semua ibadah. Bahkan pernah saya sampaikan di tempat ini ketika membicarakan mengenai hak-hak manusia. Sabda Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau bersabda, al-ibadatu, bahwa ibadah itu 70 juz'an wa afdaluha talabul halal. Ada 70 bagian yang paling mulia adalah mencari nafkah yang halal. Artinya itu bentuk ibadah. Apabila kita ingin memahami arti ibadah, pasti kita harus mengenal apa sih seorang hamba itu. Karena ada ibadah, ada yang abid, yang menyembah kepada Allah. Ini yang ingin kita kaji malam ini, apa dan bagaimana semestinya kita menjadi hamba Allah. Kalimat al-abd yang artinya hamba. Jadi kalau kita buka dalam beberapa istilah Quran atau istilah bahas buku-buku bahasa, kita menemukan al-abd al-insan al-muta'alliq bi maula iradatuhu tab'an li iradati maula. Hamba itu adalah seorang manusia yang bergantung mutlak dalam seluruh kehidupannya kepada tuannya, kepada maulanya. Keinginan dia cuma mengikuti keinginan maulanya, yaitu tuannya. Seorang hamba adalah harus meyakini bahwa dia hanya mutlak milik Allah, milik tuannya. Dia tidak miliki sesuatu. Semua yang dimiliki dirinya dan semua yang dimiliki milik dia, yaitu tuannya, itu Allah Maula, itu seorang hamba. Jadi seorang hamba, dia tidak memiliki sesuatu. Semua yang ada ini milik Allah dan dia cuma bergantung mutlak kepada Allah. Keinginan dia tidak boleh bertentangan dengan keinginan Allah pemiliknya. Maula disebut Allah itu kan maula. Sumaruddu ilallahi maulahumul haq. Manusia semua akan dikembalikan kepada maula. Siapa maulanya? Allah. Seorang hamba ialah manusia yang bergantung mutlak dalam seluruh aspek kehidupannya kepada tuannya, kepada maulanya, kepada Allah. Keinginan dia sesuai keinginan Allah. Dan semua yang dimiliki dirinya dan selainnya adalah hanya milik Allah. Itu al-abid. Jadi ketika kita ingin menjadi hamba Allah, ada beberapa hal yang kita, nanti akan saya bacakan ungkapan Imam Ja'far Shadiq. Tapi enggak keluar dari tadi itu. Harus kita yakini bahwa semua yang kita miliki milik Allah. Baru nanti kita akan kenal arti ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Bahwa penghambaan kepada Allah itu adalah penampilan ketika kita menampilkan secara khusyuk, khudu, merasa hina di hadapan zat yang kita sembah. Kita pasrah mutlak terhadap yang kita sembah. Ma'bud. Kita taat mutlak tanpa syarat kepada zat yang kita sembah. Dan zat yang kita sembah adalah tiada lain adalah yang menciptakan kita dan yang memberikan segala anugerahnya kepada kita. Karena cuma dia yang layak untuk disembah. Al-Ma'bud, Al-Haqiqi. Al-Imam Shadiq pernah menggambarkan dalam ungkapan beliau mengenai seorang hamba yang sebenarnya.
Beliau pernah ditanya mengenai al-ubudiyah, hakikatul ubudiyah, hakikat pengabdian itu apa? Imam Ja'far menjawab pada tiga hal. Ingin saya bacakan teks Arabnya. Tabarrukan bil Imam As-Sadiq. Su'ila al-Imam As-Sadiq an haqiqatil ubudiyah, faqala thalathatu asya'. Ada tiga hal. Prinsip. Pertama, an la yara al-'abdu li nafsihi fi ma khawwalahu Allah milkan, li'anna al-'abid la yakun lahum milk, yarawna al-mala mal Allah, yad'unahu tahta am yad'unahu haitsu amara Allah bih. Pertama ialah seorang hamba itu sifatnya melihat bahwa dirinya tidak pernah meyakini atau melihat semua yang Allah berikan padanya itu milik dia. Pernah kita bahas dalam bab infak. Seorang hamba itu ialah yang meyakini bahwa semua yang Allah berikan pada dia bukan milik dia, tapi milik maulanya, milik tuannya, milik Allah pemberinya. Maka dia akan meletakkan semua yang dimiliki, diberi oleh Allah itu sesuai dengan kehendak pemilik aslinya. Ini pertama. Kedua, wala yudabbirul 'abdu li nafsihi tadbira. Sifat hamba kedua adalah, yang pertama enggak memiliki sesuatu, semua milik Allah. Kedua, dia enggak mengatur dirinya. Dia cuma diatur oleh dia yang mengatur dia, hakikat. Seorang hamba tidak layak untuk mengatur dirinya. Yang mengatur dia cuma Allah, pemberinya, penciptanya. Dan karena dia, milik Allah, maka Allah yang ngatur dia. Maka seorang hamba enggak pernah mengatur dirinya. Artinya apa enggak mengatur dirinya? Enggak usah, tidak, bukan itu artinya. Artinya dia tidak pernah akan boleh menyimpang dengan aturan yang telah ditentukan oleh maulanya, yaitu Allah. Kedua. Ketiga. Wa jumlatu istighalihi fi ma amarahu ta'ala bih. Seluruh kesibukan dia cuman yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi. Seorang hamba yang hakikat menurut Imam Ja'far Shadiq adalah, pertama, yang meranggap bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu karena dirinya dan semua yang dimiliki milik dia. Kedua, dia enggak mengatur dirinya karena dia cuma melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh pemiliknya. Ketiga, dia harus taat mutlak tanpa syarat pada pemiliknya. Ini seorang hamba. Kalau budak, saya ingat kalau kita baca buku cerita, katanya ada salah satu tokoh sufi yang bisa tobat itu, yaitu Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi mungkin pernah saya sampaikan tempat ini. Bishr al-Hafi itu tokoh sufi yang amat terkenal. Sebut al-Hafi karena enggak pernah pakai sandal dia. Pas. Dia ini adalah orang pemabuk, wanita, hidupnya begitu. Sezaman dengan Imam Musa al-Kadhim. Suatu hari Imam Musa melewati depan pintu rumahnya. Tahu-tahu pembantu dia, wanita, jariah, budaknya, mengeluarkan sampah keluar itu. Di dalam rumahnya penuh dengan musik, wanita, dan macam-macam rumahnya. Biasanya terkenal tempat itu. Ketika sang budak ini mengeluarkan, ketepatan Imam melewati kampung pintu itu. Imam kemudian bertanya pada budak perempuan itu, pemilik rumah ini orang budak apa orang yang merdeka? Abd au hur, pemilik rumah yang kamu kerja ini dia budak atau orang yang merdeka? Budak wanitanya ini teriak, apa? Majikanku, tuanku, orang yang kaya, pasti dia orang merdeka, bukan budak. Imam Ja'far cuma berkata, oh pantaslah. Kalau dia seorang budak, enggak bakal melakukan semua yang ia lakukan itu. Jalan Imam Musa al-Kadhim. Tidak ada komentar cuma itu. Kalau dia seorang budak, enggak bakal dia akan melakukan hal-hal yang dilakukan itu. Perempuan ini tercengang dengan ungkapan ini. Kemudian dia masuk. Ketika masuk, Bishr merasa terlambat datangnya wanitanya. Kenapa kamu agak lama tadi keluarnya? Kami nunggu. Aku ketemu seorang menyampaikan hal-hal semacam ini. Teriak Bishr. Siapa itu? Orang yang jalan. Dikejar tanpa pakai sandal, dikejar, dipegang Imam. Dan dari situ dia tobat. Memang selama ini aku menganggap diri kini orang merdeka. Padahal aku budak. Ada Tuhanku yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan setelah dia berubah 100% dalam kehidupannya, tobat dan semuanya, dia tidak, setiap orang tanya, kenapa kamu enggak pakai sandal? Dia bilang, ketika aku tobat kepada Musa al-Kadhim, aku enggak menggunakan ini. Dan aku ingin hidup semacam itu. Atau mungkin pernah kita mendengar, itu kalau legendaris Sufi juga yang pernah pergi ke salah satu pasar perjualan budak. Dia memilih budak, ada satu budak yang ia senangi, dipegang, ditanyakan. Siapa kamu ini? Kata budak itu, terserah kamu. Siapa namamu? Terserah kamu. Kamu ini bisa kerja apa? Terserah kamu. Ditanyain semua, terserah kamu. Marah dia. Kamu orang gila. Setiap aku tanya, jawabannya terserah kamu. Kata sang budak ini, apa yang kumiliki? Aku budak. Aku seorang budak, gak punya sesuatu. Tergantung yang membeli aku. Nanti aku engkau beli, engkau yang beri nama aku, engkau yang memerintah aku, terserah engkau. Orang itu tercengang. Ya Allah, coba dari dulu aku punya pikiran semacam ini, aku sudah mendekatkan diri pada Allah. Aku adalah hamba Allah yang selalu ingin mengatur diriku, lupa dengan aturan pemilik aslinya, yaitu Allah. Al-Abd, menurut Imam Ja'far Shadiq, an la tamlika syai'an, wa la tudabbira syai'an. Jangan meyakini enggak memiliki sesuatu, jangan mengatur kehidupanmu sesuatu, dan semua aturannya hanyalah yang diatur oleh pemilik asli. Imam Ja'far masih meneruskan, ingin saya teruskan kata-kata ini. Yang ketiga tadi, kesibukan dia cuman apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Fa idza lam yara al-'abd li nafsihi fi ma khawwalahu Allah ta'ala milkan hana 'alayhi al-infaq fi ma amara Allah ta'ala an yunfiq. Imam meneruskan, kalau seseorang sudah meyakini bahwa semua yang dimiliki ini bukan milik dia, dia akan mudah berinfak karena dia yakin ini bukan dia, milik Allah. Dia akan mudah berinfak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kedua, wa idza fawwada al-'abdu tadbira nafsihi 'ala mudabbirih hana 'alayhi masa'ibud dunya. Kedua, kalau seseorang telah menyerahkan dirinya, enggak untuk mengatur dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah pemiliknya untuk mengatur, maka baginya seluruh cobaan dunia gampang bagi dia karena enggak lepas dari aturan pemilik aslinya. Akan biasa tenang. Ketiga, wa idza ishtaghala al-'abdu bima amarahu Allah ta'ala wa nahahu la yatafarrah minhuma ila al-mira wal mubaha ma'an-nas. Kalau ketiga, kalau dia sudah meyakini kesibukan dia cuman yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, kalau ini kesibukan dia, dia tidak akan lagi mau sibuk berdebat atau sibuk membangga-banggakan dirinya. Karena yang difokuskan adalah saya cuma melakukan perintah pemilik asliku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Imam masih meneruskan. فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. Kalau Allah telah memberikan kemuliaan pada seorang hamba memiliki tiga hal ini, هَنَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَإِبْلِيسِ وَالْخَلْقِ. Kalau orang sudah memiliki tiga ini, kata Imam Ja'far Shadiq, sudah bagi dia dunia, iblis, makhluk semuanya ini biasa, hina, enggak berarti. Karena dia sibuk dengan pemilik majikan aslinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mungkin ditanya, apa sebenarnya? Hamba Allah yang sebenarnya itu apa? Hamba Allah yang sebenarnya adalah seorang yang tidak merasa bahwa dia memiliki sesuatu. Dia tidak pernah merasa punya kemampuan untuk mengatur. Semua kemampuan hanya dari Allah dan milik Allah. Maka dia cuma berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Hamba yang sebenarnya adalah hamba cuma dia akan melihat semua ketentuan Allah ini adalah yang terbaik bagi dia. Bagi dia. Karena ini yang diatur oleh Allah. Seperti yang pernah kita bahas ungkapan Sayyidah Zainab Akhilat Bani Hashim ketika beliau berkata, ma ra'aitu illa jamila. Aku enggak pernah melihat kecuali sesuatu yang indah. Ketika seseorang sudah memiliki hal semacam ini, Syahid Baqir Sadr pernah menggambarkan indah seorang hamba itu apa? Beliau memberikan contoh indah. Dia bilang, seorang hamba itu adalah seperti anggota tubuh kita. Pernah anggota tubuh kita melanggar kita. Kalau saya berkehendak makan, tangan saya mau. Enggak pernah tangan menolak kalau saya menggunakan untuk makan. Kalau saya mau melihat mata saya, enggak pernah mau menolak anggota ini. Beliau mengatakan, begitulah hamba di hadapan Maula. Tidak punya hak menawar. Karena itu kita melihat dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah menganggap belum sempurna keimanan seseorang kalau menerima hukum Allah dengan terpaksa. Ya, terlanjur saya muslim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka belum beriman dalam arti sempurna keimanan sebelum mereka bertahkim kepadamu, kembali merujuk semua urusan menyelesaikan di hadapanmu, kemudian menerima ketentuanmu dengan bukan dengan berat, tetapi yusallimu taslima, tunduk pasrah menerima ketentuan Allah. Ini seorang hamba yang merasa dirinya adalah hanya dengan Allah. Kalau bukan hanya milik Allah, tidak ada sesuatu yang ada pada dia kecuali hanyalah milik Allah. Ini seorang hamba yang hakiki. Bagaimana cara kita menjadi hamba Allah adalah ini. Merasa semua kita dan semua yang kita miliki milik dia. Ketentuan hidup kita dia yang mengatur. Kita enggak punya hak. Karena itu sombong yang paling dahsyat adalah menolak ketentuan Allah. Iblis makhluk terkutuk itu ketika menolak ketentuan Allah, Allah sebutkan illa iblis aba wastakbar. Atau ayat lain, ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtuka biyadi astakbarta am kunta minal alim. Kamu congkak. Karena itu para ahli erfa mereka mengatakan dosa iblis yang besar bukan hanya tidak mau sujud pada Adam, tapi iblis dosanya yang paling besar karena melihat dirinya ada di hadapan Allah. Ana di hadapan Allah. Semestinya seorang hamba enggak ada, saya enggak ada. Itu mungkin salah satu mazhab dari mazhab lima yang ada di tengah-tengah umat Islam ini. Salah satunya adalah mazhab Ja'far yang mengatakan kalau sedang berpakaian ihram, lakukan umrah dan semuanya, jangan melihat kaca. Karena kamu jangan pernah melihat dirimu ada di hadapan tempat semacam ini dan sedang melakukan ibadah semacam ini. Enggak ada dirimu. Iblis aba wastakbar. Karena itu dosa sombong yang paling-paling terkutuk adalah sombong menolak kebenaran. Karena berarti dia merasa dirinya punya pilihan di hadap ketentuan Allah. Karena itu Allah berkali-kali mengatakan, maka nalahumul khiyara. Tidak ada sama sekali mereka diizinkan untuk milih. Yang milih menentukan hanyalah Allah. Apabila seorang hamba pada puncak semacam ini, baru dia disebut seorang hamba yang sebenarnya, karena dia adalah telah mengabdikan dirinya dan melihat dirinya tidak ada kecuali hanya. Apa syarat seorang menjadi hamba yang sebenarnya? Karena kita mungkin gak bisa menjadi hamba yang semacam itu kalau kita gak kenal siapa yang kita sembah. Maula kita ini siapa? Karena itu pertama, syarat pertama dan utama untuk mengabdi kepada Allah ialah, menyembah Allah ialah, syarat pertama utamanya ialah harus kita kenal dulu siapa Allah. Kalau enggak, jangan sampai kita menyembah zat yang kita enggak kenal. Karena itu kalau kita kaji Al-Quran, kita akan menemukan seperti satu surat yang wajib kita baca dalam salat. Kalau enggak sah salat kita, yaitu surat Fatihah. Coba perhatikan surat Fatihah itu. Kapan kita boleh diizinkan untuk berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Iyaka na'bud. Kalimat iyak hanya. Kemudian ka engkau, artinya kita sudah kenal siapa dia. Adanya kalimat iyaka ini kapan datangnya? Setelah kita dikenalkan dulu, dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia Ar-Rahmanir Rahim diulangi. Dia Maliki Yaumiddin. Sudah kenal siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Sudah kenal siapa dia? Rabbul Alamin. Sudah kenal siapa dia? Maliki Yaumiddin. Sekarang baru kamu bisa diizinkan untuk berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Karena yang disembah harus dikenal. Bagaimana cara mengenal Allah supaya kita menyembah Allah yang kita sembah, kita kenal? Jalan yang paling pintas yang disabdakan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan diungkapkan oleh Imam Ali berkali-kali dengan bermacam-macam riwayat, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya pasti akan kenal Allah ciptanya. Suka kita lupa diri kita. Karena itu dalam segi bahasa itu, sombong itu dalam fiqhul lugha, dalam bahasa al-kibir ialah mutakabbir, orang sombong itu ya jahlul mar'i binafsi. Orang yang enggak tahu dirinya pasti akan sombong. Orang yang tahu dirinya tidak. Syarat pertama untuk kita menyembah Allah itu adalah kita mengenal Allah. Kalau enggak mengenal Allah, yang kita sembah hampa. Iyyaka na'bud datangnya setelah Ar-Rahmanir Rahim, Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Memang ada syarat lain. Dalam hadis Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj, ada beberapa syarat untuk seorang hamba menjadi hamba Allah yang sebenarnya dalam ibadahnya. Saya akan lewat saja sebelum saya kembali pada ayat yang saya baca tadi. Diriwayatkan ketika dalam hadis Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj, Allah berfirman, "Ya Ahmad, hal tadri mata yakunu li al-'abdu 'abida?" Ya Ahmad, tahukah engkau kapan seorang hamba benar-benar menjadi penyembahku, abid kepadaku? Rasul menjawab, qala la ya rab, tidak ya rab. Qala idza ijtama'a fihi sab'u khisal. Kalau terkumpul padanya 7 hal, baru dia seorang hamba yang sebenarnya menyembah kepadaku. Pertama, wara' yahjuzuhu 'anil maharim, punya sifat wara yang untuk mencegah dia supaya enggak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, wasamtun yakuffuhu 'amma la ya'ni, diam supaya tidak terlalu membicarakan hal-hal yang enggak berpenting kepentingan untuk dia. Ada orang terlalu banyak membicarakan hal yang enggak bersangkutan pada dia sehingga hal yang bersangkutan pada dia ia lupakan. Ketiga, wa khaufun yazdadu kulla yawmin min bukai. Takut kepada Allah membuat dia setiap hari akan menangis kepada Allah. Ketiga, keempat, wa haya'un yastahyi minni fil khala. Punya rasa malu ketika sunyi, malu kepadaku di tempat-tempat ketika ia sunyi. Kelima, wa akl ma labudda min. Hidup makan. Ini mewakili kebutuhan orang, enggak boleh lepas. Makan, sandang pangan dan semua malabuddamin yang ia harus melakukan dan memilih melakukan itu. Ketiga, wabughdud dunya libughdillah, membenci dunia karena kebencianku terhadap dunia. Benci dunia, cinta dunia saya enggak bahas. Sepernah yang kita bahas bagaimana Al-Qur'an melihat dunia dan tidak, dalam arti yang menjadikan dunia tujuan hidupnya berarti dia hubbud dunya. Yang menjadikan dunia sebagai wasilah dia tidak, enggak dianggap hubbud dunya. Keenam dan terakhir, wa yuhibbul akhyar li hubbi iyyahum, mencintai orang-orang baik karena aku, kata Allah, mencintai mereka. Tapi syarat pertama dan utamanya dalam bentuk adalah mengenal zat Allah yang kita sembah. Orang kalau mengenal Allah akan tahu dirinya, enggak ada. Nanti kita akan sampai pada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembahasan singkat tadi ini, kita sudah bisa memahami bahwa seorang menjadi hamba Allah itu adalah orang yang telah meyakini bahwa dirinya dan semua yang ia miliki bukan miliknya. Kedua, bahwa dia tidak layak mengatur dirinya. Dirinya sudah diatur oleh pemilik aslinya, yaitu Allah Maulahu. Ketiga, bahwa dia enggak memiliki kekuatan, kemampuan dan semuanya. Semua itu ketentuan adalah Allah yang menentukan. Seperti kalimat yang terakhir dalam ungkapan Al-Imam As-Sadiq bahwa dia akan mutlak taat kepada Maulah, taat mutlak kepada Allah dan tidak menawar ketentuan Allah.
Karena itu orang-orang yang melihat dirinya tidak ada di hadapan Allah, orang-orang yang bahagia kehidupannya, tidak pernah menyesal dengan apa yang tidak tercapai, dan tidak takut dengan apa yang akan ia hadapi. Itu kalau kita nanti di akhirat sering Allah menyebut mereka, ya ibadillah khaufun alaikum. Karena ketika kita berbicara hamba ini, ada manusia menjadi hamba Allah tanpa boleh memilih. Memang seluruh jagat dan wujud ini hamba Allah. Tidak ada ketentuan yang berjalan dalam sunnat Allah ini kecuali ketentuan dia. Bagi si muslim atau yang bukan muslim. Tetapi ada hamba Allah yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah mengikuti ketentuan yang Allah tentukan. Kalau enggak ada. Allah berfirman dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani 'abda." Rahman. Bahwa semua yang di langit maupun yang di bumi, semua itu hamba. Kata orang yang enggak menyembah Allah enggak bisa keluar dari ketentuan Allah. Kalau kita sudah percaya dengan Allah bahwa dia yang menentukan Allah, kenapa kita terjang dan kita lawan ketentuan Allah? Sementara ketentuan itu enggak pernah mampu kita lawan. Apabila kita mengatakan hamba Allah itu begitu, dan tujuan kita diciptakan ini ya untuk ibadah, untuk menyadari diri kita ini semacam ini ibadah. Jangan heran kalau kemudian Rasulullah pernah bersabda, tafakkur satu saat, satu jam, lebih baik nilainya daripada sholat dan semuanya berpuluh tahun. Karena apa? Itu sedang mengajak diri untuk mengenali dirinya supaya kenal Allah. Setelah kenal Allah, melihat dirinya enggak ada. Para anbiya enggak pernah melihat diri mereka ada di hadapan Allah. Nanti kita akan bicarakan sayyidil wujud di hadapan Allah dalam pengabdiannya. Enggak pernah melihat dirinya ada sama sekali. Justru mereka di puncak kesuksesan, mereka tambah melihat dirinya tidak ada. Orang yang kenal Allah, ketika mulai saja sampai dalam beberapa prestasi yang dimiliki, mulai dia menepuk dirinya, merasa dirinya ada. Tapi para anbiya Allah, ketika di puncak, merasa dirinya tidak ada. Sulaiman melihat Arsy Balqis, beliau menjamkan mata sudah di hadapan dia. Dia enggak nepuk tangan. Memang saya raja di semua raja. Begitu ada beliau mata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semuanya murni anugerah Allah Tuhanku untuk menguji aku, aku bersyukur atau tidak. Sayyidul wujud pernah kita sampaikan tempat ini dalam puncak kenikmatan yang beliau miliki yang Allah berikan. "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tiga-tiganya, nasr, kemenangan Allah berikan, fatah, khalas, Mekah yang mengusir beliau, sekarang beliau kuasai, fatah Mekah. Kemudian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, ini puncak kesuksesan, tapi beliau diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puncak semua ini, kembali ke sini. Padahal, kenapa disuruh tasbih, disuruh minta ampun, disuruh taubat? Kemenangan, fatah Mekah, masuknya orang masuk Islam, bukan perbuatan dosa. Tapi Allah mengajarkan kepada beliau untuk umatnya manusia. Kalau beliau maksud bahwa di puncak kesuksesan, jangan pernah melihat dirimu ada. Lihat adalah bahwa kita hanyalah ketentuan dari dia. Kalau ada manusia yang menepuk dadanya, Allah contohkan. Seperti berkali-kali kita bawa di sini. Qarun. Yang begitu konglomerat yang diabadikan oleh Al-Quran itu. Ketika diminta hak oleh Musa, Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, untuk diberi dia mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan. Qarun menepuk dadanya. "Innama utituhu ala ilmin indi." Musa, aku kaya ini karena kepandaianku. Kenapa kamu sekarang sibuk minta? "Innama utituhu ala ilmin indi." Begitu dia mengatakan semua ini karena kepandaianku. "Fakhasafna bihi wa bidarihil ard." Dia, kekayaannya, semua ditelan oleh bumi, dibuka oleh Allah. Habis. Allah akhiri, dan tidak ada satupun yang mampu membela Qarun. Kalau memang kamu kaya karena kepandaianmu, kenapa kepandaianmu enggak mampu menjaga hartamu ketika datang ketentuan Allah? Apabila kita diciptakan, ini tujuannya adalah ibadah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya illa liya'budun."
pertanyaan kita, adakah makhluk yang sampai pada puncak tujuan Allah menciptakan manusia ini? Kalau ini ciptaan Allah, diciptakan untuk beribadah, adakah manusia yang sampai pada puncak tertinggi dalam bentuk ibadah sehingga sesuai dengan tujuan Allah ciptakan manusia ini? Kalau kita baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Kita baca ayat ini, kita taruh ayat ini. Kemudian di sampingnya kita akan membaca hadithul qudsi, firman Allah melalui sabda yang disampaikan Rasulullah. Hadith qudsi yang amat populer, Allah pernah berfirman, laulaka, laulaka ma khalaqtul aflak. Eh Muhammad, kalau bukan karenamu, aku enggak ciptakan semua ciptaanku. Kalau kita melihat ibadah tujuan ciptaan manusia, maka kita menemukan dalam sabda Rasul, dalam firman Allah ini, kalau bukan engkau ya Muhammad, aku enggak ciptakan semua wujud ini. Berarti beliau manusia yang terdepan sampai pada tujuan hakikat asli diciptakan manusia dalam berbentuk sebagai hamba Allah. Kalau dilihat dalam riwayat, Allah menciptakan manusia tidak perlu dengan manusia. Allah memerintahkan manusia untuk ibadah tidak memerlukan ibadahnya. Tapi Allah ciptakan, Allah kemudian perintahkan ibadah supaya Allah akan menganugerahkan rahmatnya kepadanya. Kalau kita membaca riwayat ini, kita menemukan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata simbol rahmat Allah, pemikul rahmat Allah adalah beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sampai? Maka a'badul abidin sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan saya bacakan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai argumen. Dalam Al-Qur'an kalau kita membaca, ada Allah sering menisbatkan hambanya kepada zat-Nya, bahwa mereka ini hamba-hamba-Ku, hamba-hamba Allah. Dinisbatkan nama Allah dengan dhamir kepada hamba-hambanya. Tapi nisbat idhafah disebutkan hamba-hambanya kepada zat beliau, zat Allah, itu enggak mutlak. Masih Allah sebutkan namanya. Contoh. Wadhkur 'abdana Daud. Ingatlah hamba kami. Siapa hamba kami? Daud. Atau dzikru rahmati rabbika 'abdahu. Hamba dia siapa? Zakaria. Allah sebutkan, hambanya adalah Daud. Hambanya adalah atau wazkur abdana Ayyub. Ighnada Rabbi inni massani as-syaitan binusbin wa'adab. Ingat, hamba kami. Siapa? Ayyub. Atau Allah menyebutkan hamba-hamba lain dalam surah Saf. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Allah nisbatkan mereka kepada Allah. Hamba kami. Kemuliaan besar. Tapi kalau tidak disebut, siapa hamba? Tidak kenal. Karena itu, wazkur abdana Dawud. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Wazkur abdana Ayyub. Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ini satu titel besar Allah sebut mereka ini hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Hamba dia, hamba Allah. Tapi disebut. Tapi coba lihat Al-Quran kalau menisbatkan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Cukup dengan dhamir. Karena kalau sebut dhamir itu nisbatnya untuk Rasul, untuk Allah. Maka tidak ada di situ kecuali Al-Habibul Mustafa. Tidak ada abdahu Muhammad. Ibadana Muhammad lah. Karena cukup dengan dhamir. Karena enggak dikenal abdun hakiki illal habibul Mustafa. Coba kita lewat beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yang saya baca tadi dalam pembukaan. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Abdihi siapa? Cukup dengan dhamir. Karena sudah amat terkenal abdun adalah sayyidil wujudi Muhammad. Atau kita menemukan dalam beberapa ayat. Saya akan baca lewat. Surat Isra mungkin. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi? Sayyidul wujud Muhammad. Surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba anzala ala abdihi alkitab. Siapa abdihi? Sayyidul wujud Muhammad. Atau kita menemukan dalam Furqan yang saya baca tadi, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Siapa dia? Sayyidul wujud Muhammad. Atau kita menemukan ayat lain Allah berfirman, huwalladzi yunzilu ala abdihi ayat bayyinat. Siapa abdi? Sayyidul wujud Muhammad. Kita mendengar hadis ketika beliau mi'raj, fa auha ila abdihi ma auha. Siapa abdihi? Sayyidul wujud Muhammad. Atau kita menemukan dalam surah Zumar, ketika Allah yang menyelesaikan semua urusan beliau, ketika Allah yang akan membalas semua orang yang berbuat jelek untuk beliau, ketika Allah menjamin semua ini, alaisallahu bikafin abdahu. Beliau sayyidul wujud Muhammad. Bukankah Allah cukup yang akan menyelamatkan hambanya? Atau pakai kalimat abduhu dhamir. Atau abdina, hamba kami. Siapa hamba kami? Tidak disebut lagi kalau untuk beliau sallallahu alaihi wa alaihi. Dan abdana wa'abadul abidina Muhammad. Ini yang paling sampai pada titik akhir dalam tujuan Allah menciptakan makhluknya. Dan tujuan Allah menciptakan manusia dan jinnya. Bukankah kita baca firman Allah? Qaba qawsaini aw adna. Salah satu nama beliau dalam Al-Quran adalah khatamun nabiyyin, julukan beliau. Artinya khatamun nabiyyin, akhir dari seluruh nabi. Bukan cuma memiliki arti karena beliau diutus, dilahirkan nabi terakhir, tidak. Tapi seluruh prestasi nabi itu adalah semua di bawah. Karena sudah distempel, yang teratas adalah sayyidul wujud. Seakan-akan sudah dikhatam sampai stempel. Yang sampai pada tingkat tertinggi ini, beliau sayyidul wujud. Karena itu nanti di hari kiamat ini ketika Allah minta pertanggungjawaban oleh para anbiya, anbiya akan didapat pertanyaan, baca ayat Al-Quran, apakah mereka telah menyampaikan pada umatnya. Allah maha mengetahui, tapi ini supaya padang mahsyar menyaksikan apa yang dilakukan oleh para nabi. Semua kesaksian para nabi itu belum diterima oleh Allah sebelum mendapatkan stempel dari sayyidil wujud Muhammad. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti engkau hai sayyidil wujud kalau kami datangkan setiap umat harus ada penyaksinya. Siapa mereka itu? Nabi setiap umat. Kemudian kami kumpulkan semua para nabi ini, kamu yang menyaksikan mereka. Ini sayyidul wujud. Allah berfirman, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Siapa abdina? Sayyidul wujud Muhammad. Atau dalam surat Baqarah ketika Allah menantang, ini Quran yang aku turunkan untuk beliau, hambaku adalah dariku. Coba kalian datangkan sepertinya. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Siapa abdinya? Sayyidul wujud Muhammad. Abduhu, abdahu, abdina. Tanpa disebut nama, milik dia itu. Cuma dia yang sampai. Kadang-kadang Allah enggak nisbatkan kepada dhamir abdina atau dhamir ghaib, abduhu, abdahu, tidak. Allah sebutkan langsung, digandengkan dengan namanya, dengan zatnya. Yaitu dalam surat Jin, فَإِنَّهُ لَمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. Siapa Abdullah di sini? Sayyidul wujud Muhammad. Abdullah. Ini memang janji Allah. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Ada kalimat Abdullah dalam Al-Quran yang bukan untuk Rasulullah. Tapi datangnya bukan cuma untuk menampakkan bahwa orang ini hamba asli hakiki. Tidak. Memang dia seorang hamba Nabi Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan dia hamba hamba Allah untuk menangkap, menjawab atau menolak apa tujuan, dugaan orang. Atau keyakinan orang yang menganggap dia ini adalah anak Tuhan. Yaitu untuk Nabi Allah Isa ketika masih kecil. Maria membawa putranya Isa ketika kembali keluar dari tempatnya. semua orang-orang Yahudi di hadapannya mengatakan Maryam adalah berbuat serong. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Kamu berbuat apa ini? Ayahmu bukan orang yang jelek, bukan orang yang melakukan kejelekan. Ibumu bukan seorang pelacur. Kenapa kamu melakukan begini? Tapi wa asharat ilaih. Maryam cuma mendapat ilham dari Allah untuk memberi isyarat pada anak yang baru lahir supaya bicara. Mereka teriak, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kamu gila Maryam, bagaimana kita berbicara sama anak yang baru lahir kecil? Ternyata anak itu berkata, qala inni Abdullah atani alkitab waj'ila akhir ayat. Abdullah di sini untuk Isa karena untuk menjawab semua dugaan itu. Tetapi dalam surah Jin ketika menyebut wa innahu lamma qama Abdullah, titel tertinggi untuk sayyidil wujudi Muhammad.
Sallu 'ala an-nabi wa ahli salawat.
Allahumma salli 'ala Muhammad wa ahli. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ada dalam surat Al-Qamar Allah menyebut abdana untuk Nuh. Tetapi setelah disebut Nuh dulu baru pakai abdana. Tapi kalau yang mutlak abduhu abdahu abdana sayyidul wujud. Dalam surat Qamar Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu abdana. Disebut abdana tapi sebelumnya disebut Nuh terlebih dahulu. Bahwa Nabi Nuh. Manusia yang sampai kepada puncak hakikat ubudiyah dan menjadi hamba Allah yang sejati adalah sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah sampai diberi kemuliaan mi'raj, sampai di tempat-tempat dipertunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya dan dipertunjukkan kepada penghuni langit kebesaran sayyidil wujud. Karena penghuni langit ini enggak kurang rindunya dengan Rasulullah dengan penghuni bumi. Katanya Jibril itu ketika menyilahkan Rasulullah untuk diajak Mi'raj, beliau membuka sandalnya. Karena Nabi Allah Musa ketika ingin menerima firman Allah di gunung itu, fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Katanya Jibril teriak, "Ya Muhammad, jangan kamu lakukan. Sebenarnya seluruh penghuni langit ingin mendapatkan berkah dari sandalmu itu." Tidak ada makhluk Allah, para malaikat yang disebut oleh Allah ibadun mukramun, mereka lebih rindu kepada sayyidil wujud. Ketika wahyu lama enggak turun, ketika kemudian turun, Rasul bersabda, "Ya Jibril, inni ilaika mushtaq." Jibril, aku rindu kepadamu. Kata Jibril, wa ana ilaika aswa. Aku lebih rindu kepadamu sayyidil wujud. Ketika dalam perjalanan Rasulullah ke sana sampai melihat ditemukan bermacam-macam tanda kebesaran, dalam satu riwayat ada wahyu Allah kepada Rasulullah begini. Saya akan bacakan teks Arabnya. Auhallah ta'ala ilaihi, ya Muhammad, bima nusyarrifuk. Ayah Muhammad, kiranya dengan apa yang akan kami berikan kemuliaan untukmu? Siapa yang nawar, yang menawarkan? Rabbul Izzah. Bima usharrifuk. Fi riwayat, bima nusharrifuk. Dengan apa kiranya aku akan memuliakan engkau, ya Muhammad? Dengarkan jawaban Sayyidil Wujud. Sallallahu alaihi wa sallam. Qal, Rabbi. Antun sibani ila nafsika bil ubudiyah. Permintaanku cuma satu, aku gandengkan nisbatkan aku kepada penghambaan mutlak kepadamu. Maka turunlah subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya al abdul haqiqi sayyidul wujud Muhammad. Ini karena itu kalau kita Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran ketika menafsirkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Al-Alusi ketika menafsirkan surat Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, Sayyid Qutb komentarnya sama. Kata Al-Alusi, tidak disebut dinisbatkan kalimat 'abd kemudian hanya pakai dhamir kecuali untuk Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sayyid Qutb mengatakan Ketika Allah menyampaikan abdana, tidak ada titel yang tertinggi untuk sayyidil wujud kecuali beliau adalah Abdullah. Babul Isra, masalah Isra dan Mi'raj sesuatu yang besar, Allah gunakan kalimat abd. Kalau ada titel yang lebih besar untuk beliau, pasti Allah sebutkan. Tapi ini titel terbesar. Karena itu kalau kita bertasyahud, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu terlebih dahulu baru wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-abdul haqiqi. Bisa kita melihat bagaimana Rasulullah rindunya dengan Allah dan ibadahnya. Allahu Akbar. Pernah beliau duduk di bawah makan. Ada orang jalan. Jadi sahabat beliau, ya Rasulullah, innaka ta'kul aklal abid. Kamu kok duduk di bawah? Kamu makan seperti makannya orang-orang hamba. Hamba-hamba sahaya ini. Jawaban Rasulullah, faman a'badu minni. Siapa yang lebih budak dari aku? Abdullah, titel yang tertinggi. Tidak ada titel seperti titel Sayyidil Wujud di Muhammad. Penghargaan yang tertinggi untuk beliau, Abdullah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah penyembahnya kepada Allah. Qurratu aini fi shalah. Kalau boleh mengatakan seluruh kesenangan hidupku ini shalah. Syauq. Kalau menyuruh Bilal untuk qamat, setelah azan mulai orang beliau duduk di masjid menunggu, orang mulai berdatangan. Kalau beliau ingin memerintahkan muadzinnya Bilal untuk qamat, beliau tidak mengatakan qamat lah, tidak. Tapi beliau mengatakan, arehna ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Kapan kesenangan beliau? Menghadap kepada Allah ma'buduhul haqifi. Karena itu beliau ketika sholat sampai bengkak kakinya, bangun malam mendoakan untuk umat, keselamatan umat semuanya. Sampai salah satu istri berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Kamu kan sudah diampuni semua, kamu tidak punya dosa. Jawaban beliau satu, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Karena itu kemudian beliau, kalau setelah sholat, beliau sallallahu alaihi wa alihi, setelah sholat semuanya, beliau selalu mengangkat tangan. Ilahana ma'abadna kehaqqa ibadat. Ya Allah, Tuhan kami, kami belum menyembah engkau sebagaimana layaknya kamu disembah. Sayyidil wujud. Itu kemudian beliau setiap hari istighfar 70 kali. Setiap hari taubat 70 kali. Dan tidak punya dosa. Limadha? Karena huwa abdullahil haqiqi. Sayyidil wujud. Tidak ada kebanggaan seperti ini. Ini titel beliau sampai. Karena itu kemudian, nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain, kapan insya Allah. Ada sifat-sifat hamba Allah yang disebut oleh Allah. Ibadur Rahman. Dengan sifat-sifatnya dalam akhir surat Furqan. Wa ibadur Rahman. Alladzina yamsuna ala al-ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ila macam-macam. Ibadur Rahman. Tapi Abdullahil Haqiqi yang sampai pada puncak yang tertinggi. Beliau adalah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini kemuliaan yang tinggi. Coba renungkan. Munajat. Pintu kota ilmu Rasul. Yang disebut oleh Al-Quran. Satu. Jiwa Rasulullah. Ta'ala. Dan wa abna'ana wa abna'akum. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Wa anfusana. Jiwa. Coba dengarkan munajat kebanggaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali. Ilahi, kafabi izzan an akuna laka abda, wa kafali fakhran an takuna li rabba, anta kama uhib, faj'alni kama tuhib. Ey Allah Tuhanku, cukup mulia aku karena aku menjadi hambamu. Dan cukup bangga aku karena engkau Tuhanku. Engkau seperti yang kuinginkan. Jadikanlah aku seperti yang engkau inginkan. Tidak ada pilihan Imam Malik. Ij'alni kama tuhib. Ini kebanggaan mutlak. Karena itu ketika beliau setelah wafat Rasul menyampaikan bermacam-macam ilmu, orang tercengang melihat beliau. sampai mengucapkan hal-hal yang orang enggak mampu menerima, melihat keagungan ilmu. Sampai ada orang yang keliru menganggap, kamu ini lebih dahsyat dari Muhammad sendiri, marah Imam Ali. Kemudian apa komentar beliau? Dan ini kebanggaan beliau. Beliau hanya berkata, alaihissalam, ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuman budak dari budak-budak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena al-abdul haqiqi huwa rasulul a'zam. Maka Imam Ali dengan bangga mengatakan, aku budak dari budaknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini hal-hal yang perlu kita kaji. Karena itu mungkin kita mendengarkan. Orang yang sudah menjadi hamba Allah, hatta ibadahnya sudah bukan mencari sesuatu. Cuma melakukan karena untuk kecintaannya kepada zat ini. Ibadah itu terbagi tiga. Ada ibadah orang ibadahnya pedagang, mencari keuntungan, mencari surga. Ada ibadah mencari pahala dan surga. Ada ibadahnya para budak-budak yang cuma takut neraka. Ada ibadah orang merdeka. Cuma karena kecintaan kepada zat yang disembah. Mencari surga, mencari takut neraka itu enggak dilarang oleh Allah. Sering Allah menakut-nakuti kita dengan neraka dan menjadikan kita ini rindu dengan surga. Enggak apa-apa kita lewat dengan itu. Tetapi puncak orang-orang yang tinggi. Dengarkan Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, "Ma'abattuka syauqan ila jannatik wala khaufan ila narik, walakin abattuka syukran." Atau fi riwayat, "Abattuka li'annaka ahlun lil ibadah." Aku menyembah engkau bukan karena rindu surgamu, bukan karena takut nerakamu, tapi karena ingin bersyukur kepadamu. Riwayat lain, karena hanya engkau yang layak dan patut untuk disembah. Jadi kajian kita malam ini, insyaallah simpel saja, kita ingin bagaimana cara menjadi hamba Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita pasti akan berubah semua kehidupan kita. Karena kita tidak akan memilih semua ketentuan dia. Dan pernah kita kaji, siapa dia zat yang mengatur kita ini? Yang mengatur kita ini yang lebih mencintai diri kita, lebih dari diri kita sendiri. Yang selalu ingin cuma memberikan kebaikan dari kita. Dan yang tidak pernah memberikan kecuali yang terbaik. Apakah kita mau mengatur diri sendiri? Apa yang kita tahu? Karena itu kadang-kadang Allah menyebutkan, sering hal-hal yang kamu benci, ternyata di balik itu kebaikan untukmu. Sering hal-hal yang kamu cintai, ternyata itu bencana untukmu. Kamu enggak tahu, Allah yang Maha mengetahui. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarran lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita kalau sakit percaya sama dokter, kita anggap dokter lebih tahu. Tapi dalam konsep kehidupan kita enggak percaya dengan ketentuan Allah. Apakah kita su'udun merasa Allah enggak lebih mampu mengurus kita sehingga kita menganalisis hal sendiri? Kadang-kadang hal yang sudah pasti masih kita buat analis sendiri. Padahal kalau menurut Imam Ja'far, dia tidak akan mengatur dirinya. Dia akan pasrahkan kepada yang akan mengaturnya. Hadirin, itulah kajian kita malam ini. Bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan berkat Sayyidil Wujud di hari kelahirannya, berkat beliau sallallahu alaihi wa alih, kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أوسطكم محمد.